Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme ilm, no täpselt niisugune nagu peab, tuleb nagu natukene lund ja natukene ei tule ka. Eks ta enam vähem niimoodi peabki olema, aga selle eest tuleb huvitavaid uudiseid eile. Jah, eile oli tore päev selles mõttes, et avati mälestusmärk Kaljo Kiisale, kes oli ka igati huvitav inimene ja vägev tegija ja kes omal ajal läks Moskvasse õppima enam vähem sellepärast, et tugines Eesti vanasõnale hunt kodujuurest ei murra. Oli mis oli, aga täna tuli kohe ka naljakas pealkiri, et skulptor Aivar Simson, seakülaline, ütles, et pidime timmima Kiisal sõrmi ja rannet, et ette sirutatud käega kuju Hitleriks ei läheks. Ega siin selle kohta ole midagi öelda, kui ma seda kuju eile telekast nägin, siis tundus küll, et natukene geilikult see Kiisa käsi oli setitud, aga no ju siis. Zeitgeist on see asi, mis määrab, kuidas ühe inimese ranne peab olema ja mida ta väljendama peab. Ja noh, ega siin Välsmärtsis pole nagu midagi rääkida, aga kui ikka Kaljo Kiisk tänu käe asendile Hitleriks läheb, siis on meie aladel mõtlemisega ikka midagi päris tagumiste poolkerade vahel. Meiletult tähtis uudis tuli välja Õhtulehes koos loomulikult koos kannatanute südant lõhestavate piltidega. Vaata, et pilla isegi pisar. Viljandimaa leie koolis läksid lapsed kehalise kasvatuse tunnis omavahel jutuga hoogu. Ühe poisi hääl kostis teistest üle ja õpetaja olevat tal rinnust kinni võtnud, sitaati, oli teda rinnus sikutanud, sõimanud ja raputanud, kurdab poisi ema. Koolidirektor, kes andis kehalise kasvatuse tundi, väitis, et poiss oli ropendanud ja tuli korrale kutsuda. Aga loomulikult, me teame kõik, et maailmas on üks seisukoht. Vaesed protesteerijad alluvad alati diktaatori julmusele, peavad selle läbi kannatada saama ja nii edasi. Noh, kõik on muidugi suhteline, sest mõnel pool ikka toimib asi ka vastupidiselt, aga on nagu on. Tegelikult, nagu ma aru saan, pani asjale sellele infolevikule aluse ühe tüdruku ema. Siin kirja tükkis on, et neil oli eelmisel neljapäeval mitmel klassil kehalise tund koos. Niimoodi siis pealt näinud tüdruku ema kirjutab ja ei saagi aru, kas oli tüdruk pealtnägija või oli pealtnägija tüdruku ema. Aga no niimoodi on see serveeritud, et oleks uhkem ja etem. Nagu ma tütre jutust aru sain, siis üks õpilastest Urmas, nimi muudetud, aga Urmas olgu kirjas, sellepärast, et ajakirjanik peab ju midagi ütlema, et nimi, pruunid kingad, vanus ja BMW, see on tulevik, aga noh, niimoodi kirjeldatakse liiklusõnnetusi, kus vaene idioodist jalakäija, kes ei suvatse kõrvale ka vaadata ja tormab vöötrajale oma õigusest innustatuna hullemini kui marutõbine põder, jah, ega tema on ju süütu. Täna hommikul oli endalgi niisugune juhtum, et tuli vasakult poolt ootamatult auto tagant tõesti neiukene noorukene tee peale ette ja oleks ta raiskorra paremale vaadanud. Ma pidurdan nii nagu jõuan, ma sõitsin aeglaselt alla 40, aga üks ainukene pilk vasakule, see oli puudu ja see lõpetab minu jaoks temasuguste inimeseks olemise, sest kui nad oma õigusest lähtuvalt arvavad, et võivad tormata enese tapule nagu tahavad ja saavad pärast seda tänu oma õigusele monumendi, oi nad eksivad, tulemus on valus. Loomulikult ma palun kõikidel nendel inimestel, kes ületavad teed, säilitada terve mõistus ja veenduda natukene oma ohutuses ka. Aga kui te ei taha, see on teie asi, jääbki teid vähemaks. Tõsi, paljud inimesed lähevad ka vangi teie pärast, aga no selle eest teie õigus õlmitseb. No jah, aga tulles tagasi nüüd selle kooli vägivalla juurde, siis... See noorherra, see süütu kannataja oli vist tunnis kellegi pikalt saatnud, mis peale direktor läks endast välja haaras, Urmasel nimi muudetud rinnust kinni ja hakkas teda sõimama, raputama kaasõpilast ees veel. Võiks mõista niimoodi, et oleks ta võinud selle Urmase taha tuppa ja vaikselt maha löönud, siis oleks kõik korras olnud, aga ta raputas kaas õpilast ees, issand kui õudne. Ja ütle ja ütleb siin, et ma saan aru, et õpilastel pole viisakas nii rääkida, aga siiski võiks õpetaja, kes ühtlasi on ka kooli direktor ja vallavolikogu liige enda käitumist kontrollida. Keegi siin rääkida ei julge, aga selline asi on juba liig. No keegi siin rääkida ei julge öelda, pärast niisugust tiraadi ei julgeb küll. Ja loomulikult on ütlejal õigus. Just nimelt kooli direktor ja vallavolikogu liige oleks pidanud poisikese perse saatmist tolerantselt heaks kiitma ja vaikselt minema hiilima, sest... Kuidas sa ikka takistad lapse enese väljendust kui laps? No ma ei hakka neid sõnu kordama, ma siin ühe korra olen juba väga halvasti öelnud ühe naissoost jalakäija kohta, kes ilmselt teeb kõik selleks, et mitte kunagi emaks saada ja pigem ülejäänud elu võibolla invaliidi kärus veeta, aga noh, elu on juba niisugune. Tõepoolest, see, et kooli direktor... Taitnidal natis kinni võttis, see on jõhker vägivald ja jõhker vägivald just koduse, kasvatuse ja peretraditsioonide vastu. Igal inimesel on õigus tulla oma kodust ja saata kõiki teisi sinna kohta ja... No, muidugi jah, eks see... Muudetud nimega Urmas ema, nagu ma aru saan, pilt lehes on õige... Kuulis ka juttu alles teistelt, sest poiss ise ei pidanud seda nagu rääkimisväärseks. Ja ütleb siis armastav ema, et muidugi ei hakanud kool ise ka asjast rääkima. Ja muidugi kardab mammakene, et selline käitumine võib mõjutada poja suhtumist koolitöösse. Kui poiss juba enne probleemne oli, siis see tekitab ju veel rohkem trotsi, kui koolidirektor ise kätega kallale läheb. Tõepoolest, me teame, et demokraatlikus ühiskonnas on igal pätil õigus ennast teostada ja tema takistamine tihti peale lõpeb karistusseadustiku kohaldamisega selle inimese suhtes, kes ei lase pätil ennast väljendada ja kasutab tema takistamiseks ülemäärast jõudu. Loomulikult, poiss on probleemne, las probleemid süvenevad, ärgu ta õppi, kui meil siin ühe vustlase näide juba oli, kellel on ka kõik õigused ja nii edasi. Kommentaarid muidugi selle kohta on ka kenad. On nagu on. Hetkel annab ema oma lehelooga lapsele selle signaali, et korralda mõni jama, emme annab õiguse. Minu kodukülas elab ka üks selline noormees, keda on alati õigustatud ja nüüd on temast kasvanud tropp, kes sõidab korra aastas auto maha kandmisele, kes teeb, mis tahab, sest siiani ei keela teda keegi. Küla muidugi teab. Teda päästab vaid haud või ratastool, aga see poleks nii, kui teda ei õigustataks. Ja ütleb siin kommentaator, et emme, mine kooli, räägi oma lapse muredes seal, mitte siin. Ja muidugi koolis ma ütleksin ka, et kui muu ei aita, siis tuleb kasutada näiliselt ülemäärast jõudu, kuigi tõenäoliselt on see alla jää ja viimane pingutus. Lugesin eile juba ühte huvitavat killukest, kus lugeja küsib. Noh, on tarkade küsimuste rubriigid, on mitte väga tarkade küsimuste rubriigid, aga millest algavad need palganumbrid, mille nimel te tööle läheksite. Tõepoolest, siingi on esitatud juba seos, et kõigepealt nimetame raha ja siis, kui see summa on piisavalt suur, siis võibolla hakatakse tööle. Kuna tõesti raha on esimesel positsioonil, siis meenub sellega seoses ka üks kenakene lugu, mida ma olen vist kaks korda juba Nõmme raadios rääkinud, kuidas vana ärimees vaatas noorele ärimehele, no mõlemad ikka miljardärides otsa ja ütles, et kuule, ma annan sulle miljoni, aga selle eest ma tahan sinuga astuda anaal vahekorda. Noor ütleb, ei hulluks läinud, mis sa mõtled õige? Vana ütleb, 5 miljonit. No jäta järel, see ma ei ole niisugune, see on mõeldamatu. 15 miljonit. Selle peale oli noor ärimees natuke aega vait ja vana ütles, näed, ega siis litsidest puudus ole. Investorites on küsimus, seega millest algavad need palganumbrid, kallis kuulaja, mille eest sina laseksid tööle suunata? Täpselt samamoodi võiks ju küsida, ütleb üks kommentaator, et kui palju maksaksid sina poes toidu eest? No see on üks asi, teine asi on, et väga paljud hinnad sõltuvad siiski meie riigi poliitikas, sest maksusid on vaja ja kuskil tuleb saada 10 miljonit ja 20 miljonit ja 50 miljonit ja jääb üle ainult küsida, kas see riigi eelarve niimoodi väljundina ka toimib, kuhu see raha kõik läheb. Mõned katused ja korstnad värvitakse ära, aga on nagu on. Eks neid kirjatükke, kus asja analüüsitakse, millise summa eest sina siis tööle läheksid. Neid jagub. Võid targutada, ütleb üks, et üle summa X kindlasti ei maksa, aga lõppude lõpuks maksate ikkagi tööandjane just nii palju, kui küsitakse, kui te pole just ise põllumes ja kui te nälga surra ei soovi. Tööturul on seis sama. Tööd peab tegema selle palga eest, mida turul pakutakse. Kui teine tööandja pakub sama väärse töö eest parema palga, siis mõistagi lähete tema juurde. Ja vastavalt nõudlusele ja pakkumisele loksuvad paika nii hinnad kui palgad. Võiksin ju öelda, et näiteks alla 5000 euro ei liigutama lillegi, aga reaalsus on siiski see, et parem väiksem palk kui üldse töötu olla. Reedene päev on muidugi nende teemade arutamiseks kõige parem, sellepärast, et siis saab inimene piisava tigedusega minna vastu õhtule, laupäevale, pühapäevale ja pärast seda tulgu või veeuputus. Kirjutaja kirjutab kommentaariks, mis summa eest tema töötaks nii. Mina olen õppejõud ja nõus töötama 1000 eurose brutopalgaga. Selle summa eest teen õppetööd, kirjutan teadusartikleid ja taotlen lepinguid, grante, et seda sama 1000 eurot palka saada. Ühesõnaga tuleb leida fondikesed, värgikesed, mis toovad õppeasutusele sisse ja siis nagu F1, kui sa tuled ilma miljonit, et sa võid olla hea sõitja, aga sõitma sa ei pääse. Kirjutaja kirjutab, et olen nõus ka suurema palgaga, aga rohkem ei suuda ma oma õppeasutusele sisse tuua. Igast lepingust võetakse kohe maha 18% käibemaksu. Noh, riik ju tahab, et inimesed oleksid haritud ja seega, kui esitatakse arve, siis peab riik saama ju kompensatsiooni selle eest, et inimesi haritakse ja ise haritud ollakse. Ja siis läheb 25% üldkulu lõivu õppeasutusele. Ülejäänud summa eest tuleb lepingulised kohustused täita ja maksta endale palka, mille pealt riik võtab loomulikult riigimakse, sellepärast, et see on ju mõeldamatu, et õppejõud toob raha sisse ja saab kõik endale. Sealt tuleb maksa sotsiaalmaks, igasugused kindlustusi, vidinaid, jebinaid ja ette. Üle poole on läinud, võiks öelda, 80% sisse toodud summast, haiseb sinna, kus kõik haisud juba ees koos on. Aga õppejõud kirjutab, et kuna töö on huvitav, siis olen nõus töötama ka 2 ja 3 ees. See tähendab, alustan hommikul 7:30 ja lõpetan tihti südaöö paiku, kui kõik juhendatavad lõputööd, magistritööd, doktoritööd ja muidu seminari praktikumitööd läbi vaadatud. Kuna aega napib, siis vahel töötan ka nädalavahetusel. Väga vastuoluline värk, ühest küljest ega niisuguse mõnusa töötamisega, see inimene ju armastab oma tööd. Te näete, igas punktis kiirega välja see, et ta naudib seda, mis ta teeb ja ta teeb seda mitte sellepärast, et kui ma seda teen, siis ma saan rohkem raha, vaid sellepärast, et ta toob summa sisse ja see on tema elulaad. Ta on tegelikult sulandunud ühiskonda ja ainukene asi, mis siin on natukene eba, on see, et ta peab ise hoolitsema oma palga eest ja tooma selle raha sisse. Muidu öeldakse, et kuule, sa võid olla hea õpetaja küll, aga mine nüüd otsi sponsoreid. Muidu me võtame mõne teise. Ta on küll täielik juhm, aga tal on rikkad sõbrad, kes on nõusta palgale panema ja siis ta õpetab. No niisugune näide on meil ka siin nende doktoritöödega tegelikult olemas ja on see üsnagi hirmus. Võibolla peatun sellelgi, aga praegu see sama, mis summa ees sina? Minu arust kirjutab üks, mulle kõige rohkem meeldivadki need arvamuse, mis algavad sõnaga mina, sest see kindlustab, et inimene teab täpselt, kuidas maailm toimib ja kelle ümber see tiirlema peab. Minu arust on kõige suurem probleem see, et inimeste aega ei väärtustata. Mõte on jumalast õige, aga aega iseenesest väärtustada, see on sama kui väärtustada Pireuse lahe molluskite aega ja hakata neile vette kuldmünte loopima. Mõttetu tegevus nagu see Europarlamendist alguse saanud idee, et maksame kõikidele inimestele raha, mille eest nad saavad hästi elada ja siis vaatame, kes see idioot on, kelle me saame tööle sundida. Muidugi saab. Selleks, et maksta ühtedele hullukestele raha tuleb rajada hulgaliselt. Noh, oli kunagi niisugune termin nagu töö- ja puhkelaager, aga noh, ütleme jah, nimi on ju sobiv mingisugusele sunnitöölaagrile. Võiks ju öelda, et spartivna azdaravitilne laager Asvenčim või gulag või ükskõik mis asi, siuke sportlik töölaager, et jooksuga tööle ja siis teie vungiga töötada ja siis jooksuga parakid tagasi. Siis oleks võimalik tõesti idioodikesi üleval pidada, aga teise moodusega vast mitte. Kirjutaja, et praeguses miinimumpalgas pole iseenesest midagi halba juhul, kui ma peaksin vähem panustama. Aga kuule, kullakene, hoia tervist, ära käi nii tihti panustamas. Teised võivad pahandama hakata, sina muudki jälle kallil tööajal, lähed nurga taha ja panustad nii, et silmad punnis peas. Kirjutab, et tahaks tema käia 5 päeva asemel hoopis 2 päeva tööl. Kui firma ei suuda täis tööajaga tagada inimväärset palka, on ilmselgelt väga mööda midagi. Ja siit algab mõttekäik, mis on oma sisu väärt. See on tõesti õige lugu. Teine võimalus, mille ta pakub, et kui palka ei ole võimalik välja teenida, kasutatakse tootmises enne sõjaaegset tehnoloogiat. Ehk siis Hitler on süüdi, kui te vihjest veel aru ei saanud. Lihtne näide on ka kauplused. Kui kassapidaja teeb 8-tunnise vahetuse, ning talle ei suudeta selle eest inimväärset palka maksta, siis tekib küsimus, kes keda lollitab. Hinnatase on meil sama, mis mujal Euroopas, kauplused rahvas pungil. Ometi saavad kassapidajad 3 korda madalamat palka kui näiteks Soomes. Ja ütleb, et miinimum palk tuleb tõsta viivitamatult 1000 euroni neto. No jah, ja siis korrutame hinnad ka vastava koefitsendiga ja avastame, et 1000 eurose miinimum palgaga enam välja ei tule. Oi jummal, kuidas ma mäletan, kui pensionärid nõudsid pensioniks täpselt 1000 eurot. Ma küll pakkusin, et no mõelge natuke. Kui see 1000 eurot jääb teil konstantiks, siis aasta pärast ei saadud aru. Aga noh, pole midagi parata. Liidem on. Lätis ja Leedus on nüüd, kui tulla doktori tööde juurde, millest siin jutt oli juhendamisest ja kõigest, siis Lätis ja Leedus on 20% doktori töödest juba ainult inglise keeles. Tartu Ülikool olla aga jõudnud eesti keele ja kultuuri kaitsmisel nii kaugele, et ollakse teelahkmel, kus järjest rohkem õppejõude küsib, mis asi üldse on rahvusülikool või eestikeelne kõrgharidus. 80% doktoritöödest kaitstakse Tartus inglise keeles. Emakeelsed väitekirjad jäävad reeglina eesti filoloogide kitsaks pärusmaaks, aga kardetavasti tuleb need ideoloogilise kontrolli jaoks esitada ka inglise keeles, et saaks kinnitada doktoritöö sisulist väärtust. Võite küsida, mis puutub siia nüüd see eelmine jutt, mis summa eest olete nõus tööle hakkama, aga puutub küll. Loomulikult küsime, et 20% inglisekeelseid Lätist, 80% Eestist võibolla ühendaks need osad kuidagi pidi ühise katusorganisatsiooni alla ja hõiskaks rõõmust, et Baltikumi esimene inglisekeelne ülikool ongi loodud. Ja siis jätaks selle matsi segakeelega Läti Eesti protsentuaalselt siis 80% Lätit ja 20% Eestit, mis viitab ilmselgelt ka hääbumistendentsile, kellegi kasuks. Jätaks selle siis meile siia kiratsema ja sponsorsummasid ootama. Ja jutt selles, et tõepoolest mõnegi professori jaoks ületati nii-öelda punane joon lõplikult ülikooli senati eelmise, Tartu Ülikooli pean silmas, eelmise reedese otsusega avada filosoofia erialal inglise keelne õppekava, mis ei tähenda tegelikult mitte midagi muud kui eestikeelse filosoofia magistriastme lõppu. Nii või naa, aga asi kisub sinna, kuhu ta ei peaks kiskuma ja ma leian, et siin on vastuolu meie põhiseaduse preambuliga, olgu see viimane nii täis tehtud juba kui tahes. Kuidagi pidi on ta mulle meelde jäänud ja mõjub siiamaani sümpaatselt. Eesti keeles või õigemini eestikeelses õppes on nii, et standard keelab ühel õppekaval kaks keelsuse olla või ainult üks põhikeel ja nagu me aru saame, on parem kui see on inglise keel. Raske juhtum. Samas meenutaksin juttu, mida ma rääksin siin samas. Oli vist Tiiu Kuurme ühe jutu peale, kus ta kirus õppejõudude madalaid palkasid olla omase vaosoitusega loomulikult. Et õnnestus mul välja nuhkida niisugune tegelane nagu Ivar Frederik Gutson, kes juhendab ka doktoritöid ja need teemad, mida ta juhendab. Loomulikult eesti keele suhtes mul on millegi pärast arvamus, et ega ta seda ei valda küll, on teine nagu rändlinnu kategooriast rohkem, aga juhendab ta doktoritöid, mille teemad peavad tagama tõepoolest tulevastele doktoritele tõsise sisse tuleku. Mäletatavasti oli üks doktoritöö teema mees õpetajaks olemise kogemus Eesti koolis. Noh, see on enam vähem nagu, ma ei tea, kirjeldav kirjand pedagoogidele. Teine on juba kunstkop teema. See on väärtuspositsioonid õppejõu professionaalse arengu toetamise kontekstis. Seda on natuke raske mõelda, aga jah, noh, väärtuspositsioon selles õppejõuga toodud näites siin eespool oli ju see, et ta peab ise endale sponsori hankima ja selleks ta peab olema küllaltki kvaliteetne eesti filoloog. Ma pean silmas eelkõige just rahvaluulet ja muud taolist. Veelgi vägevam teema on, seda kuulake kohe aeglaselt ja rahulikult, sellega saadakse doktoriks ja see on kõva panus Eestile sinna kohta, kus doktorid on. Teadusadministraatorite ja korraldajate professionaalne karjäär ja identiteedi kujunemine ning Euroopa Liidu kõrgharidus ja teadusreformide roll selle kujunemises. Narratiiv uuring, väärtused õpetajate isiklikes narratiivides. Kõlab kohe nagu midagi naha ja sugu haigustest, aga aru eriti ei saa. Ja loomulikult kõige hinnatavam teema, mida siis nimetet hea poeg siin edendab endale arusaadavas keeles, võiks tõlkes olla iidsed teadmised Nepaali õpetajatel või umbes nii. Ja seda ajal, kui võib kõva ja selge häälega öelda, et täna on meil kolmas safar 1434 või 6. detsember 2013, ehk siis kolmas tevet 5774 või 6. talsegu 10226 või juuliuse päev number 2456633. Päev, mil 1768. aastal ilmus Briti entsüklopeedia esimene trükk. Vägev värk. 1812 jõudis enamus Napoleon Bonaparte vägedest Moskval taandudes ei kuhugi mujale kui Vilniusse, ka kena koht. 1877 väidetavalt tegi Thomas Alva Edison oma esimese lindistuse ja Mary had a little lamb kostis talle selle pealt vastu ja ehmatas ta väga ära. Täna 1906. võttis Thomas Selfridge ette ja lendas 7 minutit mootoriga tuulelohega. 1917 arreteerisid bolševikud Tobolskis Nikolai II ja tema perekonna. Tegemist oli tsaariga. Ja noh, kui hakata mõtlema, siis loomulikult oli tsaar isiklikult süüdi kõiges, ka bolševike veretöödes, nii et edasine oli lihtsalt tuletis. 1917 Soome kuulutas välja sõltumatuse. Täna, jah, just nimelt täna, tähistab Soome oma iseseisvumise 96. aastapäeva ja sel puhul kuulsin mina hommikul tööle sõites autoraadiost, et tõepoolest Soome on nüüd avatum, aga väga valus on vaadata, et mustanahalised on rohkem koristajad ja teevad musta tööd. Meenub ka Saksamaa, kus ühel hetkel kohalikud inimesed ei teinud enam musta tööd, vaid hakkasid tegelema niisuguste intellektuaalsemate asjadega ja musta töö tegijad olid väljas sisse toodud. No ega midagi, tooge endale värskeid musti sisse soomlased, pange nad kohe ministriteks ja ma vean kihla. Aasta pärast, juba ainult aasta pärast ei tunne te Soomet äragi. Täna 1928. aastal tuli Jaan Jaago Münchenis 7. korda maailma meistriks elukutseliste maadluses. 1937 Isamaaliidu kongressil seadis Kaarel Eenpalu organisatsiooni ette ülesande saavutada tulevases riigikogus kindel enamus ja selleks kutsuti ellu valitsusmeelne ühendus. Rahvarinne põhiseaduse ellu viimiseks. Mu meelest oleks meil ka viimane aeg luua rahvarinne Eesti Vabariigi põhiseaduse reanimeerimiseks ja taaskehtestamiseks Eesti Vabariigi territooriumil. Loomulikult valitsevale enamusele see ei meeldi, aga arvuliselt suurem vähemus ilmselt tahab seda küll. 1944. aastal kirjutati alla aktile, mille alusel Narva jõe tagused Eesti alad läksid Vene Föderatsiooni Leningradi oblasti koosseisu. See oli täna aastal 1944. Seda võiks ju Urmas Paet ka niimoodi moka otsast meenutada, et näete, kui ta seda piirilepet alla kirjutab, et näete, saate ometigi tagasi selle, mis 1944. seaduslikult teile kuulub. 1952 Tšehoslovakia kuulutas Iisraeli saadiku persona non grataks. That's life. Ja samal ajal, samal päeval, kas nüüd samal tunnil, seda ma ei tea, hukati Varssavis Jakob Sparrenberg, SS Gruppenführer, Saksa politsei kindralleitnant ja Saksa riigipäeva liige. Aasta oli siis 1952. 1987. aastal sündis poole miljones ehk 500 000 tallinlane Riin Õispuu, kes nüüd, olles ilmselt saanud juba 26-aastaseks, elab mõnusasti Austraalia suuruselt kolmandast linnast Brisbane'is tunnise autosõidu kaugusele ka kipu sealt lahkumagi. Muide, Tallinn on ajalooline linn. Praegu on Tallinna elanike arv umbes 425-426 000. Ja 400 000 on Tallinna elanike arvuna, tuletan meelde, ma rääksin enne poolest miljonist, aga see sügav nõukogude aeg ja siis räägiti nendel aladel suhteliselt teises keeles enamuse mõttes. Aga 400 000 on täitunud kolmel korral, 1973, 2004 ja 2007. That's life, nagu türklased ütlesid. 1992. aastal loobus Šveitsi valija plaanist liituda Euroopa vabakaubandustsooniga ja 1999. oli sündmus, mille tagapõhja võib igaüks ise ka uurida, kui materjalidele ligi pääseb, aga igal juhul Vene lennukid loopisid Groznõis alla lendlehti, mis soovitasid elanikel lahkuda ja hoiatasid, et 11. detsembril algab pommitamine. Selles mõttes on venelased pikka sammu kaugemale astunud humaansusele lähemale muidugi, kui inglased omal ajal Dresdeni ja paljude teiste linnade suhtes, et nad teatasid, et minge ära, meie vaenlane on vana linn ja selle hooned, me tahame need puruks pommitada. Ja 2007. Euroopa komissioni tellitud uuringus selgus, et ida-eurooplased ikka ei salli multikultuursust ja sellest lähtuvalt algas ka permanentne koolitamine, mille vilju kuulsin mina täna ka soome-rootsi aktsendiga esitatavat Eesti raadios, et võt ikka valus on vaadata, kuidas neeger siin müüb asju tänaval ja pühib tänavat ja on koristaja ja mitte minister, millega muidugi antakse kaudselt mõista, et minister on tegelikult samasugune, ma parem ei ütle, ise võite järeldada. Kirjatükke ka tuli kamradilt kiri. Ja noh, puudutas see teemat, mis on väga paljud inimesed vahtu ajanud. Ja noh, ma loen ette parem. Tallinna televisioonis Andres Raid käsitles Mõtleme taas saates 3. novembril 2013 võlgade teemat. Käsitletud UCC dokumendis 20.12.11.47.76 võis aru saada nii, et kõik laenud maailmas on tühistatud. Kaunis uskumatu, kuid ometi dokument iseenesest on siiski ilmselt olemas, kuigi allalaaditav ainult USA valitsuse internetilehelt. Tava inimestele see akt ilmselt kohe ei mõju, aga tekib küsimus, kas Eesti Vabariigi võlakella võib, tuleb seisma panna. Jah, see UCC, Uniform Commercial Code, no, lühidalt öeldaksegi UCC või kood. See on tegelikult päris vana akt ja võeti vastu, kui nii mõni inimene jättis meelde, mis ma ütlesin, sel samal aastal, kui Iisraeli suursaadik persona non grataks tunnistati Tšehhis ja Saksa politseikindral hukati. See on siis 1952. aastal ja igaüks võib selle aktikese, dokument tõepoolest on saadaval, asetada ka ajaloolisse või ajastu konteksti. UCC kujutab endast tegelikult parajat portsu niisugusi õigusakte, millel on üks eesmärk, kooskõlastada midagi, mida võiks nimetada äriseadustikuks või õigemini kehtestada ühtsed ärilised õigusaktid kõikides Ameerika ühendriikide osariikides. loomulikult võib siin tuletada, et kuna Ameerika on meie sõber, siis kehtivad need asjad meil ka ja mõistame neid üheselt. Aga katsume seda ka mõista, et oletame, et me likvideerime kõik pangavõlad. Mis juhtub? Mitte keegi pole pangale võlgu, pangal ei ole sissetulekut ja pangal ei ole ka tootmist. Üks osa nende tehingute mahust kaetakse pangas olevate hoiustega, millest ilmselgelt ei jätku, igaüks võib uurida panga tööpõhimõtet ja seega ei ole ka pankades raha. Meil ei ole võlgu, meil ei ole raha, pangad on pankrotti pesad, raharinglus praktiliselt lõpetatakse, ma ei räägi siin mitte pankade kaitseks. Ma räägin ausa panganduse printsiibi õigustamiseks, mitte tänase panganduse printsiipide kaitseks. Näiteks islami pangandusega niimoodi juhtuda ei saa, sest lihtsalt selline võimalus pangavõlgade likvideerimiseks puudub, kuna pangad on isikutega seotud ühiste ettevõtete kaudu. Ja nii öelda pangaga sõltuvuse kaotamiseks peab ettevõttega juhtuma midagi, mis ei lase tal edasi toimida ja siis ei ole pank inimese peale ega inimene panga peale pahane, sest Allah ei tahtnud, et see asi hästi läheb. Just siis siia kohta võib öelda, et iseenesest on loomulik, et üks impeerium soovib, et ühesugused seadused kehtiksid igas punktis. Niipidi naapidi loomulikult Ameerika Ühendriike võib käsitleda ka kui osariikide summad, sest igas osariigis on oma seadused ja on näiteks osariike, kus geneetiliselt moondatud taimed ja toiduained, mis on nendest valmistatud, on keelatud ja teisal kohe on lubatud. Aga põhimõtteliselt tahetakse siiski, et impeeriumis United States kehtivad ühesugused seadused igas punktis ja nii tema on. Ei ole mõtet siin hakata tegelema lingvistilise või grammatilise analüüsiga, kuidas me peame mõistma sõna United States of America. Kas me kirjutame teda ühe või kahe F-iga ja kuidas me seda tõlgendada saame, et tegelikult see off, mis seal kirjas on, seal ju F on ja seda võib pikemalt hääldada, järelikult võib sellega pikemalt kirja panna ja nii edasi, aga see kõik on kamara jura. See on üks egokeskne sonimine ja mitte midagi enamat. See tähendab see viide superõigusaktile, UCC dokumendile. On ainult see, et Ühendriikide territoorium, kõik osariigid, viimane kui jupp, tahetakse allutada pealinna diktaadile. Täpselt sama võib juhtuda ühel hetkel ka Euroopa Ühendriikidega. Omavahelisi võlgu enam ei ole ja pangad kuuluvad pealinnas pesitsevale eliidile, kes siis tegeleb oma intriigide ja värkidega nagu minu pärast kas või Prantsuse kuningakojas või ükskõik kus mujal haaravaid raamatuid romaanikesi on ju kirjutatud ka Inglise kuningakoja intriigidest, rääkimata veel kolmest mustkäteris, kus käis ju lausa mõlemal kaldal müttamine. Aga kõik see, kõik need UCC tüüpi aktid, kujutame endale ette, see akt, Ameerika akt ei laiene Euroopale, eks ole? Ja vastupidi, kuigi võib öelda, et tegelikult laieneb sellepärast, et Hiina kosmonaudid kontrollivad kõike seda. No ei kontrolli, neil on oma apniku voolikud, mida kontrollida ja sellest kõik. Aga üks akt Euroopas, teine akt Ameerikas ja nii edasi ja kõik see juhib inimkonda kõigest uue maailmakorra poole, varem või hiljem. Plaanitakse ilmselt järjekordset UCC-liku akti, mis ühendaks Ameerika Euroopa Liiduga, sest leitakse, et kuigi nad on teine teisest kaugel, on nad lähedasemad, kui me siiamaani aru oleme saanud. Ja üldiselt võiks teha ühe ettevõtmise ja kehtestada kahele piirkonnale ühe piirkonna ühe pealinna, kus tulevad kõik aktid ja nii edasi. Ja kindlasti kehtib midagi taolist kokkulepete või aktidena ka nii öelda vastas maailmas, Venemaal, Hiinas, võibolla Austraalias, kuigi Austraalia on siiski rohkem Briti, Ameerika, Kanada filiaal ja mitte mingisugune üksik isikute pendeldamine siin oma fantaasiatega ei aita. Näib, et tegemist on tõepoolest lausa loodusliku protsessiga, mis toimub siiski inimkeeles, aga allub loodusseadustega ja see looduslik protsess lihtsalt kehtestab inimhierarhiat, ühtlasi puhastab seda, sest pole parata. Igasuguse korrastamisega kaasnevad ka suured ohvrid korrastatava liigi piires. Jah, no mis sealt saates meelde jäi? Vaatasin siiski südametunnistuse pärast selle saate üle, kuigi teema on väga tuttav ja läbikammitud ka. Eesti Vabariik kui ettevõte, no tegelikult on iga riik kõigi oma tunnuste järgi ettevõte. Igasugune majanduslik kooslus on ettevõte ja selle ei ole ju tegelikult tähtsust. Milline on selle ettevõtte staatus nii-öelda rahvusvahelises õiguses? No näiteks kujutame endale ette, et on suure mõmmi nimeline kolhoos. Keset saart järv on ka veel ümber ja kaldal on no mitu igasugust väikse mõmmi kolhoos ja kaelkirjaku kolhoos ja võibolla ütleme nutrijate rahva kolhoos ja hiirte rahvademokraatlik kolhoos ja iga üks käsitleb ju saarel olevat mõmmi kolhoosi erinevalt. Lõpuks võibolla lepitakse kokku, et käsitleme seda natukene niimoodi ühte moodi, ja alustame sõnadega, et kui mõmmi kolhoosi esindaja tuleb üle vee meie territooriumile, sadamasse. Kehtestame ühtsed sadamareeglid, muidu ajab veel lolli peaga segamini või tuul puhub valesti ja nii edasi. See ongi rahvusvaheline õigus ja sama asja pakutakse, et kuule mõmm, kui meie tuleme üle, teeme nii, et sinu sadamas kehtivad samad reeglid, mis meie sadamates, sest ega need meremehed ka nii erilised tuupurid ja helged pead ei ole. Paneme asjad paika ja nii sünnibki loomariigi rahvusvaheline seadus. Sel ei ole tähtsust, kas tegemist on rahvademokraatliku või demokraatia rahvaliku või vaba või vabariigi või föderatsiooni või millega, sest kui mõistust ja jõudu ei ole, ei ole ka mingit õigust ja ükski ettevõte ega riik ei suuda seda endale üksinda välja võidelda, sest tulemus on impeerium. Riik allutab oma õigusele teised riigid. Ja kui minu toodud näites kõik kaldal olevad riigid alluvad mõmmi seadusele, siis on ju selge, et võib ju nimetada seda komplekti mõmmi ühendriigid, eks ole? Jutt oli saates ka paavstist ja ÜRO-st ja korraldusest vaesuse likvideerimiseks. Kas see korraldus nüüd korraldus lausa oli, aga selles suunas mõttekäike oli küll, aga mingisugust optimismi see, isegi kui see oli otsene käsk, no tõsi ta võis mõjuda inimestele otsese käsuna, aga alati võis olla tegemist ka kunstilise kujundiga, nagu me teame ka Eesti lähiajaloost. Vaesust ei saa likvideerida sellega, et laiskadele ja lollidele rahapabereid jagatakse. Paberil ei ole ju mingit väärtust ja seda kinnitati korduvalt ka saates ja seda, et kahe paberi peal on minu nimi, ei suurenda nende paberite väärtust tolligi. Nii et laiskadele ja lollidele raha jagamine ei likvideeri vaesust, pigem toob laiskasid ja lolle juurde. Ainukene moodus on muuta laisad ja lollid töökateks ja tarkadeks.
mille alternatiiv on nende lihtne hävitamine. Kõlab julmalt, aga ei saa luua, see ei ole isegi tõug, vaid võiks öelda, mentaalseltsingut laisad ja lollid, kellel on õigused olla laisad ja lollid ja keda me peame hoidma nagu seda samust pilpa peal ja kes võivad tormata igal hetkel sulle auto ette ja sa oled süüdi, sest tal on õigus olla laisk ja loll. Iseenesest võib öelda, et küllap paavst ja ÜRO teavad hästi, millest nad rääkisid ja teavad hästi ka, kumb variant on realistlikum, kas laiskade ja lollide muutmine töökateks ja tarkadeks või lõppküsimuse lahendamine alternatiivmeetodil. Ja samas, kui kõik see mass muutub tublideks ja töökateks, tuleb samuti krah, sest siis oleks nii töökas ja tubli, et toodetakse üle mõistuse palju ja eliit, nagu me teame, on ülimalt ahne, raharinglus aina kiireneb, igasugused rahade devalveerimised erinevate meetoditega tihenevad ja me jõuame tegelikult sinna faasi, mis nii öelda pilootprojektis juba möödunud sajandil toimis, kui hinnad Saksamaal tõusid astronoomilise kiirusega ja lõpplahendus sai olla ainult üks, sõda ja häving, nende võlgade korstnasse kandmine teises vormis. Ja tõepoolest ma küsin, kui eeldada, et Hitler tahtis jõuga vallutada kogu maailma, siis mille poolest erinevad need ettevõtmised siis tänasest Euroopa Liidust, ainult ühe poolest. Hitler nõudis intresside kaotamist ja tema sõda ei olnud mitte niivõrd rahvuste ja rahvaste vastu, kuivõrd lollide, alaväärsete, puudulike ja hullunud eliidi vastu. Tõsi, meetodid kohati olid enam vähem sellised, mida antud aeg võimaldaski, kaugemale poldud ilmselt mõelnud, aga samas, kui ma kuulsin siin mõned päevad tagasi raadiost, et tõsiselt tuleb hakata mõtlema islami usuliste kohitsemise, steriliseerimise peale, siis lõpude lõpuks see idee sündis ju ka Ameerikas. Hitler võttis ju koonduslaagrid lihtsalt üle ja kui tuletada meelde, siis ka Konstantin Päts tahtis deklasseerunud elemendi jaoks luua töölaagreid. Saate juurde tagasi tulles, väited, et raha ja laenusid pole olemas ja pangad jutumärkides laenevad meile meie endi loodud raha ja et meie ise oleme registreeritud kuskil New Yorki nimekirjas. No kui see ka nii on, mis siis sellest? Mis võiks olla selle praktiline rakendus? Mitte midagi. Nimekirjad. Inimene saab seda raha, mille ta ise on tootnud. Kui riigi kord ei meeldi, tuleb hakata seda saneerima. Mina ütlen, et see, mis toimub tänases Eestis, mulle ei meeldi. Ja ma olen ladunud välja ka päris palju võimalusi, kuidas Eesti Vabariiki saneerida. Need on saadaval ka Rahva Raadioseltsi raamatukogus. Minge Nõmme Raadio kodulehe peale, klõpsake selle bänneri peale, kus seisavad kolmekesi kaks inimest ja üks krokodill ja selle taga avaneb terve raamatukogu, lugege hundi raamatuid. Saab midagi võibolla selgemaks, aga võibolla ei saa ka. Fakt on see, et kui sul ei ole jõudu ja mõistust, eelkõige muidugi mõistust, et peatada oma õiguste rikkumine või oma õigusi ellu viia, siis ei ole tähtsust, kas sa oled kuskil nimekirjas või ei ole, sest võimetutel on vaid biomassilik väärtus. Nad ei ole isegi inimressurss. Nad on, noh, ma ei tea, tooraine. Võibolla sihtmärk, kuhu sotsiaaltoetust suunata, sest võibolla mõni paneb pröökama, kui lasta ta lihtsalt kooleda. Ei ole ju tähtsus, kas me oleme kuskil nimekirjas ja kas nii-öelda meie hingede tagatisele emiteeritakse raha või kas seda tehakse 20 või 100 kordselt. Küsimus on selles, et raha ei kõlba süüa ja kui ka kogu maailma raha ära kaotada, juhtub selles ainult üks. Riigid lakkavad olemas, sest raha on riigi vereringe, mitte inimese. Ja inimene, kui riiki ei ole, ei saa enam karistatud saada ka selle eest, et kui ta kuskil mõne looma maha lööb või mõne platsi paljaks sööb juhul, kui ta taimetoitlane on. See, et kogu pangandus on pettus. Jah, on. Aga selleks, et seda pettust lõpetada, tuleb kehtestada riigis ja igas riigis eraldi karm kord. Selle korra kehtestamisel tuleb olla valmis sõjaks, tuleb valmis olla selleks, mis juhtus Saddam Husseiniga, tuleb valmis olla selleks, mis juhtus Muammar Gaddafiga. Nende riikides ei olnud üldse halb elada. Seal oli tasuta haridus, seal oli raha, seal oli kõike, aga Saddam Husseini patt oli see, et ta oma sigaduslikus mõtteviisis julges hakata nafta kaubandust arendama eurodes, sigadus missugune. Ja Muammar Gaddafi, rääkimata rohelisest raamatust, tahtis ju kehtestada kulddinaari. Oi, sellest ei saa rahvusvaheline üldsus üldse aru. Ja loomulikult suur hulka meie nii-öelda kodumaa kaitsjaid, kes on valmis ühendriikide ehk siis NATO näpunäitamise peale tormama ükskõik millisesse maailma punkti kaitsma oma Eesti kodumaad päris hea raha eest. Tuleb arvestada, jah, kui riik kehtestab niisuguse korra, mis ühes riigis peab olema, et ta satub isolatsiooni, vähemalt alguses. Island on sellel teel. Ungari kuulduste järgi seal käärib ja nad on ka sellel teel. Aga alati võib osta ju lollile rahvamassile kollaseid salle ja õhupalle, nagu tehti ka Aserbaidžaanis, öelda, et need on nende rahvariiete lahutamatu osa ja provotseerida nad tänavale. Noh, anda seal ka tasuta süüa, panna pillimehed paika ja noh, kui see demonstratsioon enam ei meeldi, siis tuleb sinna saata mõned pätid, kes panevad midagi põlema, loobivad midagi puruks ja ongi põhjus, et politsei saab peale lennata. Muidugi, kui politsei lendab peale, siis teatud osa maailma lehtedes kirjutab, et rahumeelsed demonstrandid, kes olid ainult mõned poeaknad puruks peksnud, ainult sadakond autot maha põletanud, langesid politsei jõhkra vägivalla alla. Nii et tegelikult sellel Tallinna televisiooni saatel ei ole mingisugust praktilist väärtust. Väärtus on ainult nii palju, et tõsised utopistid ja vandenõuteooriate uurijad, mitte analüüsijad, vaid uurijad, et näha sõnade taga veel enam varjatud mõtet, nemad natukene ärkasid. Ja võibolla mõned neist, no üks sajast, no üks tuhandest, uurib natukene ka asjalikumaid materjale. No muidugi tore on see, et sündmused, millel on võibolla tegelik väärtus, need lähevad meist mööda, nii nagu Bloomberg Newsi uudis, et Euroopa pangad on 2 aastaga koondanud 140 000 töötajat ja koondamised jätkuvad. Järgmisel aastal on oodata, et igasuguste maaklerite ja nõunike hulk väheneb 5% võrra. See tähendab, et maaklerdada ja nõuanda enam ei ole vaja. Nii vähemalt tuleb välja Bloombergi Londonis tehtud küsitlusest. Ja seal koguni on pakutud optimistliku koondamiste arvu ja see on kuni 15% juba kahanenud mahust. Nüüd jääb üle ainult küsida, kas niisugused koondamised näitavad pigem pankade nõrkust või nende repressiivsuse tugevust. Ja seda, et on aeg osa pankade käsutuses olnud endist inimkapitaali muuta inimressursiks mujal, tööjõu, reserv või midagi taolist. Kui neid enam vaja ei ole, ära aetud hobused, mooramees on oma töö teinud ja võib nüüd ise minna praktikasse oma töö vilju nautima, sest ta teab, milliste vahenditega väänatakse tal käsi, kui ta midagi niuksuda julgeb. Ta ju ise oli alles eile käteväänaja, eks ole? Ja ta seletab ka teistele, et sellest ei tule midagi välja, teisest ei tule midagi välja. Paremini ajupestud või kodeeritud inimesi on raske ette kujutada. Euroopa Komisjon muide määras kuuele Euroopa ja USA pangale trahvi kokku 1,7 miljardit eurot. Ja seda pankade vahelise laenu intressi libor manipulatsioonide eest. Panete tähele, Euroopa Komisjon siiski suudab pankadele pähe istuda. Järelikult pangad ei ole kõik võimsad. Pangad on vaid vahendid ja need vahendid ei tohi teha isetegevust. Nad ei tohi näidata üles initsiatiivi, vaid peavad alluma kindlatele reeglitele. Nagu see Jussisi aktki, mis annab kindla käsu mitte ületada plaani. Kui aga keegi plaani ületab ja ta ullikene ei saa aru, et mitte tema töö näitajad ei ole kõige tähtsamad, vaid tähtis on see, et nii suur hulk inimressurssi korraga märatsema ei hakkaks. Kui võiks hakata, saate ise aru. Kõige suurema trahvi sai Deutsche Bank 725 miljonit eurot. Seega siis võeti Deutsche Bankalt ära selles ulatuses vahendeid mõjutada inimesi oma mõjusfääris. Tema võimsust kahandati. Ilmselt see kahandamine ei ole oluline määr, aga võrdluseks ma ütleksin, et juhul kui võetaks ära Eesti Vabariigi järgmise aasta eelarvest üks rida, ma ei taha öelda milline. Jah, tegelikult see ei ole mitte ainult ühe rea puhul, vaid õige mitme rea puhul. Võiksid tulemused Eesti Vabariigis olla vapustavad ja selle tulemusel ehk tuletisena võiks Eesti Vabariik läheneda väga vägevalt sellele, milleks ta ellu sai kutsutud. Ainult ühe ainsa eelarve reaga, aga tulles Deutsche Banki juurde, siis nemad ei saa selle summa ulatuses enam inimesi vastu hakule provotseerida. No seal on veel muidugi Société Générale, Royal Bank of Scotland, JP Morgan, Chase, Citigroup ja noh, te teate neid nimesid kõiki. Need võtmepangad, kes on siis kullaliiniga seotud, need said karistada. Muidugi siin tsitaati ka, et Euribori ja Libori skandaali seile šokeeri mitte üksnes manipulatsioonid, mille on käsile võtnud finansoperaatorid, regulaatorid kogu maailmas, vaid kokkumäng pankade vahel, kes peaksid oma vahel konkureerima. Selle jutu peale ma ütleksin, et ütleja peaks panema oma vasaku ja parema jala 100 meetri jooksus konkureerima. Tõsi, üks jalg võidab, aga see sõltub juba stardi sammust. Nii et vahepealne ei ole mitte konkurents, et näe, vasak on ees, ei, parem on ees, ei, vasak on ees, ei, parem on ees. see on vuhvel, et hullutada masse tribüünidel. Ja nüüd antke mulle üks põhjus. Miks ma peaksin usaldama pankasid ja valitsusi? Nad valetavad kõigega kõiges, alates nimetusest ja lõpetades. Aga selle ma jätan teile mõtlemiseks. Võibolla kunagi veel kohtume, millal, seda ma ei tea, aga jah, mõelge see välja. Kirjutage või öelge lastele edasi, kui kirjutada ei julge, sosinal. Enne tänast on intressimääradega manipuleerimise pärast suurpankasid trahvitud juba umbes 3,7 miljardi dollariga ja tänu kohtuasjadele võib see summa kasvada. Lisaks Liborile manipuleerisid pangad Euribori ja pankade vahelise jeeni intressiga, ehk siis ühe teatava riigi rahvusvaluutaga, mida see vastikult oma kultuuri ja kvaliteeti edendav riik veel peab. Soomes muide pahandatakse ÜRO laste fondi UNICEFi jõulureklaami peale. See sobib eelmise teemaga nagu, teate, leidke see võrdlus ise, sellepärast see kujundeid on väga palju ja ma hakkasin praegu mõtlema, et kui ma toon mõne kujundi ja keegi seda liiga sõna sõnalt võtab, siis võibolla UNICEFile ei meeldi ja nii edasi. Aga pahandatakse jõulureklaami peale, kus jõuluvana teatab, et tema küll vaeste maade laste juures ei käi. Reklaam ei jookse mitte esimest aastat. Vist jooksis see eelmisel aastal Rootsiski, aga. Reklaamis istub jõuluvana laua taga ja vaatab kingitusi, mida tahetakse saata vaeste riikide lastele. Ma rõhutan, ta vaatab kingitusi, mida jõuluvana härdus ja hardus hetkel peab andma vaeste riikide lastele. Ütleb tema, et püha aega mina küll vaestesse maadesse ei lähe ja viskab käest UNICEFi logoga ampullid, süstlad, tabletikarbid, mida jõuluvana hardus ja härdus hetkel peab ulatama vaeste riikide lastele. Ma ei tea, mida teie siin niimoodi oma vaimusilmas minu jutu peale näete, aga kas tõesti vaeste riikide lapsed ei saagi ennast süstima hakata, küsin mina. Need süstid, no ilmselgelt otsest rikkust nad ei too, aga võibolla toovad nad heaolu tunde. Ja jõuluvana peaks just nimelt ampulle ja süstlaid vahendama. Võibolla peaks meilgi süstlavahetuspunktide ajal, adventi ajal või no vähemalt jõulunädalal seisma jõuluvana, kes aitab ka süstimisel kaasa. Reklaam lõpeb aga optimistliku lausega. Meie läheme sinna, kus jõuluvana ei käi. Ja muidugi üleskutsega annetage UNICEFile, siis UNICEF saab ise viia süstlaid, ampulle, tablette. Ma ei tea, kas on tegu nüüd vindi ülekeeramisega kunstilise kujundiplaanis või tuleks seda ikkagi sõna sõnalt võtta. Aga miks peavad vaesti riikide lapsed saama jõuluvanalt süstlaid ja ampulle? Kas ehk selleks, et vähendada jõuluvana töökoormust? No, omal kombel. Maailma uudistest veel nii palju, et õiglus on visa võidutsema, kuigi väga tahab. USA Guantanamo sõjave tribunali peaprokuröri brigaadi kindral Mark Martinsi sõnul võiks 11. detsembri terrori rünnaku väidetava aju Khalid Sheikh Mohamedi ja veel 4 kahtlusaluse protsess alata juba 2015. aasta jaanuaris. Meenutuseks raskema taibuga kuulajatele, järgmine aasta on 2014 ja Khalid Sheikh Mohammed tunnistas juba õige mitu aastat tagasi üles, et laiskis tema kaksiktornid kokku, põhjustas holokausti sauruste välja suremise ja tõenäoliselt 2015, selle aja peale on võibolla ta mälust need asjad juba kustutatud, jäetud see, mis vaja, aga tõenäoliselt praegu on ta tunnistanud üles ka, et suur pauk oli ka tema sigadus. Lõpliku otsuse selle protsessi alustamise kuupäeva üle langetab kohtunik kolonel James. Kirjapilt on väga eestilik pohl. Aga noh, on mis on. 2012. aasta mais esitati siis Khalid Sheikh Mohammedile ja tema neljale kaassüüdlasele ametlik süüdistus. 2001. aastal 2976 inimelu nõudnud rünnakute korraldamises, aga jah, süüdimõistmisel ähvardab Mohammedi ja nelja kaassüüalust. Surmanuhtlus koguni. Selle nimel nad end süüdi tegelikult tunnistasidki, aga that's life. Nüüd tahaksin veel reedesel päeval, sest veeuputus on visa tulema, puudutada natukene Eesti teemasid. Täna lugesin artiklit, mis mulle meeldis. Õieti kahte artiklit. Ja need käsitlevad omal õpetlaslikul ja vaoshoitud kombel, kultuurselt siviliseeritult ja vaoshoitult asju, millest olen ise rääkinud Nõmme raadios kohati küllalt roppude sõnadega, sest ühe teooria järgi aitab tuimaks tegemise puhul natuke tugevam torge. Ja noh, tuimust on meil rohkem kui vaja. Madis Habakuk, õpetame vaeseks olemist. Madis Habakuk, nagu võibolla haritumad inimesed teavad, on EBS-i asutaja. Ja tema kirjatüki mõte on käsitleda natukene vaesuse tekke põhjuseid. Vaesuse juuri ja seda, millest need juured toitu imevad. Koolist, kodust, suhtumises, mis on kaasa saadud ja kuidas inimene kasvab selliseks, nagu ta täna on. Ja fantaasiaga lugejad, kuulajad võivad siit järeldada ka, millised inimesed suunavad meie elus olulisi protsesse. Võibolla 20 aasta pärast, võibolla 5 aasta pärast, sest nad on, jah, 5 aastat on täiesti mõistlik. Need, kellel on täna õigus tormata hullunud põdrana ülekäigurajale, need suunavad kahtlemata protsessi nii nagu nemad teavad, et neile hea on ja nii edasi. Eks sel teemal sai natukene siin lõõbitud ka eile, kuigi see lõõp oli pigev nukker kui rõõmus. Madis Habakuk kirjutab. Tia Selli arvamuslugu vastutus ise enda vaesuse eest on huvitav mõttekäik vaesuse psühholoogia teemal. See ilmus 23. novembril. Ja küllap on kosmiliste maatriksite juhtimisel oma mõtlemise kaudu vaeseks ja rikkaks saamisele jäämisele oma jagu mõju, kuid põhipõhjused on kusagil mujal. Vaesus on iseloomu omadus. See on huvitav väide ja ma ei kiirusta seda ümber lükkama, sest kõik vead, kõik haigused, kõik õnnetused algavad ikkagi sinu iseloomu omadustest. Sa pead tegema mingi vea ja su tervis halveneb. See viga peab olema sinu mõtlemises, millest on tingitud sinu käitumine. Kes sellele vastu vaidleb? Üritage kinni silmi haamriga naela laua sisse lüüa, ainult tugevate löökidega. Ma usun, et paljudel õnnestub põhjustada tänu oma hetkel minu kuulekale iseloomule päris korralike tervisehäireid. Aga Madis Abakuk toob näite. Ühes ja samas perekonnas on kolm last. Ühele võib raha anda palju tahes, aga tema tasku on alati tühi. Teise tasku pole kunagi tühi. Sellepärast antakse talle vähem, kuna talle ei ole vaja, kuid vaatamata sellele tema tagavarad suurenevad. Kolmas on vahepealne ja kõik on ühe isa ema lapsed. Jutt ei ole mingist erandlikus perekonnas, see on pilt kogu ühiskonnast. Mingil määral on vaesus ja rikkus kaasa sündinud iseloomu omadused, mis on mõningal määral tulevase elu varandusliku seisu mõjurid. Jah, nii tema on. Ja see teema muide on midagi, mida võiks ka põhjalikumalt lahti kirjutada, sest näiteks kui ma räägiksin siin praegu auväärse Einar Laignaga, siis tema ütleks, et annetada tuleb nii, et on valus. Ja võib-olla see, kelle taskud on tühjad, ongi aidanud neid, kes on nõrgemad. See, kelle taskud on täis, on elanud ise teiste kulul ja sellepärast tal kogunevad ülejäägid, millel ei ole rakendust, aga see kõik on targutus. Madis Abakuk kirjutab, et sõidima kunagi lõunat kadunud Ott Tarneriga ja küsis, kui pikalt sa ette mõtled. Ott jäi mõttesse ja ütles, õhtuni. Kindlasti oli see aus vastus. Protsessi inimeste omapära selles ongi, et nad elavad nüüd ja praegu hetkes. See on ka enamiku kunsti inimeste omapära ja neil ei hakka kunagi raha jätkuma. Täienduseks ütleksin, et mitte kunsti inimestel võib raha jätkuda veel pärast nende surmagi ja keegi ei tea, millega lõpeb sugulaste kaklus selle raha pärast. Aga see on samamoodi targutus, mis näitab ka äärmust. Madis Abakuk väidab, kool õpetab vaeseks olemist. Tsitaat, äri ja raha on vaistikudega tee õnnelikuks. Olen korduvalt kuulnud keskkooli lõpetanute suust neile koolist kaasa antud elufilosoofiat. No see on see nii-öelda kristlik osa, aga see näitab ka, kui palju see kristlik osa on tegelikult lahus igapäevaelust ja miks kristlus ei saa võita. No, pean silmas just uues testamendis kirjeldatud isiku käitumisjooni ja muud taolist. Selle tapab raha, mille õigustus on minu meelest vanas testamendis. Õpetajate üldiselt ka ühiskonna negatiivsel suhtumisel rikastesse, rikkusesse ja rahasse on mitu põhjust. Üks on ajalooline pärand. Saksa parunid ning vene kaupmehed ja ametnikud olid rikkad. Nemad olid meist teinud alamrahva. Nüüd on lihtne mõtteketti ühendada. Rikkad on pahad. Nõus, aga see kehtib ainult primitiivsete indiviidide jaoks. Seega, see kehtib nendele, kellel on tugevad refleksid, mida saab koolis veelgi kinnistada või siis pehmendada sellega, et rikkad tegelevad sellega, mis ei ole tähtis, aga meie edendame siin vaimseid väärtusi ja kleebime suu sirmi pärast kinni. Nõukogude aeg andis sellele mõtteviisile hoogu juurde. Pursuid pandi vangi ja lasti maha. Jah, võis anda hoogu juurde, aga võis ka mitte anda, kui käsitleda nõukogude aega niimoodi läbi oma silmade, mitte võtta seisukohta võrdlemisi primitiivse ütlemise läbi. Ma nimelt tegelen praegu Tiit Madissoni memuaaridega, mälestustega sellest, kuidas kõik teostus, kui nii Jalmar Mäe korraks sisse tuua. Ja tema kirjeldab seal ka nõukogude aega tänase päeva seisukohalt dissidentliku aususe ja jultumusega. Ja mis on kõige kuradim, võib-olla erinevalt teistest teostest, võib-olla ka tänu sellele erinevalt, et need teisi Madisoni raamatuid olema lugenud varem, kui ma ei olnud ise selles vaimuseisus, mis ma praegu olen, ja võib-olla misin sealt liiga palju storyt või süžeed või midagi taolist. Aga sellest Tiit Madisoni raamatust kumab läbi mitte allajäämine, mitte leplikus, vaid võiks öelda teatav armastav mõistmine, nende mõistmine, kes omal ajal elasid, kes said oma piiratud teadmisi, kes hoidsid suu kinni, aidates sellega võib-olla kaasa, kurat teab millele, aga nad olid inimesed ja kõik ei pruukinud pahad olla. Muidugi teatud kontingendisse suhtub Madison väga halvasti ja kui praegu niimoodi ehku peale üldistada, siis Madison vihkab orgaaniliselt ja noh, ma ei tea, võib-olla isegi allergiliselt, seega ka patoloogiliselt reetureid. Keda tänase päeva seisukohalt loomulikult peab mõistma kui tolerantsuse ja lepitamise edendajaid ja nii edasi. Aga Madi Sabakuke juurde. Kui siia lisada, et õpetajate indi põhjendamatult madal palk määrab nende enamiku kuuluma ühiskonna vaesemasse poolde, saamegi pildi, mis vähemalt õpetajate alateadvuse kaudu nende väärtused ja arusaamad määrab ning mida nad oma õpilastesse istutavad. Väide õpetajate madalast palgast tekitab minu peas segaduse. Ma ei tea, milline on õpetajate palk, kas suur või väike. Aga ma tean, et kui kellegi palka tõsta, siis süües kasvab isu. Õpetajaid ma ei süüdista, sest ma ei usu, et meie riigis peale teatud kontingendi keegi üldse mõistliku palka saab. Loomulikult on õnn palju laiem mõiste kui raha kaudu mõjutatav elukvaliteedi osa, kuid siiski on vaesus ja õnn meie ühiskonnas harva esinev õnnelik paar. Jah, meil on 4 aastaaega ja see tähendab, et ei ole võimalik aasta otsa istuda puu all, lugeda mantraid ja lasta endale süüa tuua ja jutustada vastutasuks muinasjutte, tähendamissõnu, Kalevipoega või ükskõik mida. Koolides on viimastel aastatel hakatud maruliselt õpetama ettevõtlust. Õpetavad need, kes sellega ise ilma projekti rahadeta toime ei tule. Muidugi on see hea, kirjutab herra Abakuk, kuid veelgi tähtsam oleks õpetada lastele rahaga ümberkäimist ehk isiklike finantse. Sellega tegeleb natukene Nõmme Raadio. Vaadake Nõmme Raadio koduleheküljelt ühistukooli, kuulake seda ja jutustage lastele oma sõnadega ümber. Algus on natuke liiga keeruline ja akadeemiline, aga mida edasi seda lihtsamate sõnadega Andro Roos neid seoseid esitab. Laste ajas, ütleb Madi Sabakuk, tuleks selgeks teha, et SMS-laenu võtmine on alati paha, sest käivitab halbade sündmuste ahel reaktsiooni, mida on enamasti võimatu peatada. See on absoluutne väide. Mina nii absoluutne ei oleks, sellepärast, et SMS-iga võiks saada ka midagi mõistlikku, aga kuna Eesti Vabariigi seadused ja ka ilmselt Euroopa Liidu seadused lubavad käivitada halbade sündmuste ahel reaktsiooni, mida on enamasti võimatu peatada, muide kelle huvides, siis jah. Ja peale selle eks lasteaias saab ka laps selgeks, et kui ta ise loob SMS-laenu firma, siis õnnestub tal tappa rohkem kui katkul. Algkoolis, ütleb herr Habakuk, peab õpetama, et enne jõukaks saamist ei tasu maja ega korterit pangalaenuga osta. Seda tasub üürida. Ega sel mõttel midagi viga ei ole, aga noh, tõepoolest, ega enne rikkaks saamist ei tasu trenni minna, ei tasu paremini toituda, ei tasu paremaid riideid osta ja nii edasi. No, siin muidugi on küsimus selles, et miks Araabia riikides, miks seal samas Bahreinis võib, ütleme, kindlustamata noorpaar saada endale kolmekorruselise maja riigilt, ehk siis riigi omanikult, ehk siis valitsuselt, ehk siis kuningalt. Et neil oleks kus elada, lapsi kasvatada. Miks seal ei ole vaja riigimakse? Välja arvatud muidugi lääne maailmaga suhtlemiseks. Seal tekivad igasugused dekoratiivvõlad. Miks? Laias laastus saavad inimesed sünniga kaasa energiamuna, mis määrab, kui palju nad suudavad. Ühte teaks võimaldab vaid sööki jooki sisse võtta ja õige natuke pingutada. Teistele aitab 3-4 tunnisest unest, et säilitada normaalne töövõime. Esimese poole inimesed kipuvad oma valikutes jääma lihtsalt ja kiired sissetulekud kindlustavasse mugavustsooni. Teise poole inimesed... Aga need inimesed, kes püüavad edasi. Algul vaatavad esimesed teistele ülevalt alla. Mina lähen reede õhtul Hollywoodi, võtan sealt kaaslase ja veedan toreda nädalavahetuse. Naeru koht, et keegi tuubib pooltühja kõhuga. 10 aasta pärast on rollid vahetunud. 20 aasta pärast veel enam ja siis on mugavustsoonis startijates saanud negatiivsest energiast pulbitsevad inimesed, kes süüdistavad kõike peale ise enda. No, tänu nendele inimestele, kes süüdistavad kõike peale ise enda, kelle taskud on siis võibolla tühjad, on loodud majanduskasv, mis võimaldab teisel kiigelaua otsal üles tõusta. Valitsus, ülemused, üleüldine ebaõiglus on võtmesõnad. Mugavustsoonis startijale sobib sotsiaaldemokraatlik maailmavaade. Rikastelt edukatelt tuleb ära võtta ja vaestele ebaedukatele anda. Teiste sõnadega, lollid olite, et nooruses pingutasite, pingutage edasi. Meie töö seisneb selles, et valime sotse. Edasi on meie ülalpidamine juba nende asi. Tehniliselt oleksin ma selle sotse puudutava lõigu vahele jätnud, aga... Et autori ideed mitte nikastada, siis ma võtsin selle ette. Mitte, et ma oleksin sotside veendunud pooldaja, aga rahvussotsialismi ehk rahvusühiskondlus pooldan mina küll. Veel hiljuti ringles Eestis müüt vaestest ja andekatest ning rikaste vanemate lollidest lastest. Viimastel aastatel pole seda enam kuulnud, kuid suurperede toetamise käigus olen kokku puutunud nii vaeste kui rikaste lastega. Vahe on mäe kõrgune rikaste kasuks. Põhjuseid on mitu. Vaeste vanemate käitumismustrid kanduvad edasi lastele. Halvem toitumine ja piiratum ligipääs arstiabile pole sugugi vähetähtsad. Aga see on ju see, mida ta ise ülistas. Mõtle enne kui tarbid... Kallist arstiabi, äkki saad odava vahendiga, et siis vanema seas ostad endale ikka kallid kargud, võibolla nimelised ja inkrusteeritud koguni. Laste arendamine on kallis. Kõik võimalikud tehnilised vahendid ja mängus, sport ja arendusringid jäävad valdavalt rikastele lastele. Gümnaasiumid ja ülikoolid süvendavad seda erinevust veelgi. Kõik see kokku loob olukorra, kus vaeste ja rikaste elluastumise stardipositsioonid on üksteisest kaugel. Ja selle tagajärjel kujunevad vaeste elueesmärgid uskumatult madalad. Jah, vaesed alluvad madalatele eesmärkidele nagu kõht täis süüa ja pärast seda mitte mürgitus saada ja nii edasi. Vastikult madal, eks ole? No hea küll, must huumor on ka huumor, aga see on tegelikult esimene otsene mõttekäik sellel teemal, mida ma lugenud olen ja kust nii selgelt kumab välja. Tõuge, mõelge nüüd edasi, vaielge, tõstke relvad hädamere vastu, tehke midagi. Ja kui küsida, miks see nii on, siis saab olla tegelikult... Vastus ainult üks. See, millest herr Habakuk kirjutas, on Eesti Vabariigi terve inimpõlve jooksul aetud poliitika tulemus. Meie põhiseaduse vastane tulemus, mille üle ollakse väidetavalt uhkegi. Selles artiklis käsitleti vaesust ja rikkust, mis lahutavad inimesi. Kunagi ammu joonistasin ma graafikuid, kuidas suureneb vahe keskmise ja neljakordse, viiekordse, kuuekordse keskmise palga vahel. Millised absoluutsummad sinna vahele moodustuvad ja see suhteliselt lineaarne proportsioon, see näitas ka ära, et esimesed heidetakse, tagumised tapetakse ja et keskmisi ei ole ega tule, sest keskmised nende graafikute järgi on tegelikult vaesed, kes ei pea veel kerjama. Kui me sügavamale vaatame, siis näeme, et tegu on siin ka mõistega mure homse päeva pärast. Ja see mure homse päeva pärast erineb vaeste ja rikaste maailmas nagu öö ja päev. Vaestele jääb muresse homse päeva pärast üür, kommunaalid, toit, riided, hammastest nad ei unistagi. Rikastele jäävad aktsiad, väljakutsed, karjäär, börs ja muidugi põhimure, et need vaesed raisad mässama ei hakka. Aga see jääb vähestele. Selle eest hoolitsevad juba meie sõbrad, rahvusvaheline üldsus, ÜRO, NATO oma vihmavarjuga ja meil on riigi sees rahulik. Meie ühiskond on nagu kirvega oskamatult kildudeks hakitud. Ja väljapääs sellest olukorrast saab toimuda ainult järgmise terve inimpõlve pikkuse perioodi jooksul. Võib-olla. Ja sellega otsustatakse, selle 20 aastaga, mis ees seisab, kas mõiste eestlane kestab edasi või saab temast mingi ethnical Estonian või midagi taolist. Selline killustatus igatahes edasi kesta ei saa ja sellel on ka seaduspärased põhjused. Loodusseadused reguleerivad seda põhjus ja tagajärg seosed. Esimene samm. Edasi kestmise poole saab olla ainult üks. See on vaesemate inimeste ühistegevus, ühte hoidmine, mõtlemine. Vaimne ja füüsiline ühtsus ja energia suurendamine. Ja ma mõtlen seda täiesti tõsiselt. Vahendid selleks saaksid olla ainult kolhoosi või kibutsi taolised ühendused. Ühesõnaga vabatahtlik ühismajandi vorm, kus väga palju vara on ühine ja kus tulusid jagatakse võrdselt. Kusjuures tegevuses peavad kõik ühiselt ka osa võtma. Juhul kui vaesemad inimesed on oma ahastuse äärel olemises ka mõtlemisvõime juba minetanud, siis nad hakkavad selle mõttekäigu peale muidugi karjuma, et lepa on loll, tahab nõukogude võimu tagasi. Selline käik ohustab meie sotsiaalabi saamise võimalust. Jah, ohustab küll, aga kui ühistegevust ei alustata, siis sellega tõmmatakse Eesti Vabariigile ja mõistele eestlane lihtsalt vesi peale. Ja muidugi, siin on kaks järeldust, kui seda ei tehta. Ja need järeldused on, et asi, kas ei ole veel piisavalt hull või on need inimesed, eestlased, juba tegelikult surnud, aga ise seda veel ei tea. Või ei usu. Eks see marasm ole ka esoteeriline kategooria, mille puhul hing on kehast lahkunud, aga keha pole sellest veel aru saanud. Aga mis puutub Tiia Selli artiklisse, Tiia Selli vabandust, siis no ega seda eriti kõrgelt kommentaariumis ei hinnatud, aga see artikkel esiteks vaatame, kes kirjutas, kas mees või naine. Mees ja naine on eri omadustega inimesed. Inimesena muidugi võrdväärsed, aga käitumisomadustelt, mõtlemisomadustelt, millest tekib käitumise erinevus, väga erinevad. Tiia Selli artikkel käsitles vastutust ise enda vaesuse eest. Ja selle artikli mõistmiseks tuleb tõepoolest kõigepealt üritada mõista naiselikku intuitsiooni, mida alati ei olegi võimalik pakkida arusaadavasse, isegi naistele arusaadavasse sõnade jadasse. Sest tõenäoliselt ka naised mõistavad neid sõnade jadasid, mida mehed nimetavad küllaltki lollideks, intuitiivselt ja siiski saavad aru, millest jutt on. Intuitsioon on vägevam, kui arvata võib ja intuitsioonivaba inimene puht ratsionaalselt juba ei ole võimeline mõistma, mis on intuitsioon. Ja loomulikult tuleb see artikkel tõlkida endale mõistetavasse keelde, just nagu tuleb tõlkida mõistetavasse keelde kontekstiliselt. Kultuuri kontekstiliselt võõrkeelsed teosed, mis võibki olla, ilmselt ongi põhjus, miks Korani tõlkeid ei peeta Koraniks endaks. Selli artikli kohta ma ütleksin, et sisuga, nii palju kui ma mõistsin, ma nõustun küll. Ja ma võtaksin seda kokku, et sõltumata vaesusest või rikkusest, hakkab kala ikkagi mädanema peast. Ja just sellele kalapea mädanikule ühiskonnas tulebki piir panna. Seda käsitleb muide ka Piiteri printsiip väga ratsionaalselt ja termin kalapea mädanik on sealt samast pärit. Ja nii kummaline kui see ei ole, teie selli artikli näol on tegemist Habakuke artikli arendusega, kuigi just nimelt see artikkel on Habakuke artikli põhjus. Ja muidugi ei maksa üle tähtsustada kosmilisi maatrikseid ja kõike seda. Ei ole vaja seda võtta sõna sõnalt. Tegeleda tuleb ise enda terve mõistuse ja aususega. Ka austusega elu vastu. Küll siis hakkavad ka kosmilised maatriksid ja üheksanda tasandi roosa kuubi seksuaalne tahk oma mõju avaldama või kui eestlane või muul viisil. Umbes niimoodi ma selle saate täna lõpetangi ja tõenäoliselt juhtub nüüd see, et pühapäeval katkeb Nõmme raadioprogrammi edastamine tehnilistel põhjustel, millal see asi taastub või kuidas seda ei oska mina ütelda, täpselt samamoodi ei võima ka 100%-lise kindlusega mürki võtta, et pühapäeval see katkestus tuleb, aga tõenäosus on päris suur, nii et umbes pärast lõunatundide kordust või noh nii, pärast lõunal võib saabuda vaikus. Aga ega püha sõda ei ole sellepärast veel lõppenud. Õige varsti tuleb loodetavasti välja ka Nõmme raadio toimetiste alt Madissoni elumälestuste raamat ja eks näis, mis edasi saab, aga ikkagi, kui sa tahad vanajumalat naerma ajada, räägi talle oma homsetest plaanidest ja tasakaalus eelarvest.
Saade on salvestatud 2013. aastal.